vreau mai întâi de toate să se înțeleagă că noi nu suntem pe poziții beligerante cu judecătorii. Noi, de fapt, când zic noi, mă refer la Guvernul Republicii Moldova, în persoana Ministerului Justiției, suntem cei mai mari aliați ai judecătorilor care își îndeplinesc onest și sincer meseria lor. Noi am fost cei care am susținut mereu justiția, chiar să vin cu un exemplu în acest sens. Pentru acest an, alocațiile bugetare care au fost acordate justiției sunt de măsură să acopere integral costurile necesare pentru sistem. Deși la foarte multe capitole, guvernul, fiind impus de austeritatea și criza în care ne aflăm, a fost forțat să facă o serie de diminuări bugetare considerabile. Noi considerăm că există o serie de probleme unde trebuie să găsim un numitor comun cu justiția.
Care ar fi acestea?
Mai întâi de toate am putea să ne referim la cea mai dureroasă problemă cu care ne confruntăm noi, sigur că este corupția în instanțele de judecată. Vreau să precizez că nu este un fenomen general, nu toți judecătorii sunt corupți și nu toți judecătorii iau mită. De altfel, masa cea mai mare de judecători sunt oameni onești, sunt oameni cum se cade, care își onorează cu multă demnitate obligațiile pe care le au. Dar în același timp există în fiecare instanță de judecată persoane care sunt cunoscute de societate prin multiplele scandaluri în care au fost implicate, prin multiple hotărâri ilegale pronunțate și care mai apoi au fost declarate ca fiind contrare principiului unui stat de drept sau contrare convenției de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aici noi vedem cea mai mare problemă și considerăm că prin acțiunile noastre noi încercăm să impulsionăm corpul de judecători, Consiliul Superior al Magistraturii, să ne debarasăm de aceste persoane, să asanăm puțin mediul în corpul de judecători. Degeaba ai 100 de judecători buni dacă 3 din ei sunt corupți, fie au angajamente politice, fie sunt iresponsabili. Deoarece societatea mereu o să-i vadă, și este o chestie firească, mereu o să-i vadă pe cei care sunt apar în lumina negativă. Și asta submină, per ansamblu, încredere nu într-un judecător, dar în actul de justiție propriu-zis. O altă problemă ține de proasta organizare a instanțelor de judecată. Deoarece avem situații absolut diferite. Într-o instanță lucrurile merg bine în municipiul Chișinău, se pun în aplicare, să zicem așa, toate cerințele legale în ceea ce privește sistemul ăsta informativ, distribuirea aleatorie a cauzelor. Nu avem probleme la capitolul hotărâri dubioase. Așa eu mă refer în cazul de față, haideți să luăm ca exemplu judecătorie sectorului Botanică, care este una bună. În același timp avem alte instanțe de judecată unde lucrurile merg prost, unde am avut mereu probleme cu hotărâri dubioase, unde mereu am avut probleme cu termenele absolut ireale de judecare a cazurilor.
Și aici care ar trebui să fie atunci contribuția guvernului?
Guvernul în situația dată sigur că poate interveni doar cu măsuri regulatorii. Noi nu suntem în drept și nu o vom face niciodată să intervenim prin măsuri administrative în funcționarea justiției, deoarece asta ar constitui o imixtiune în independența judecătorească. Prin prezența noastră în Consiliul Superior al Magistraturii, noi încercăm să determinăm o schimbare de traiectorie în evoluția justiției, să determinăm schimbări în politica de personal, să determinăm schimbări în practica pe care o au instanțele de judecată, ca să mergem pe o idee mai mult sau mai puțin apropiată de principiile unui stat de drept. Aici văd eu rolul Ministerului Justiției și rolul Guvernului pe ansamblu. Vreau ca societatea să înțeleagă un lucru extrem de clar. Noi avem o relație în ambele capete cu justiția. Guvernul este obligat să asigure judecătorilor condiții, salarii, finanțarea suficientă și necesară pentru ca justiția să funcționeze. La rândul său, justiția are o obligație nu față de guvern, dar față de societate, de a judeca corect în termeni restrânse, de a avea un comportament etic și moral și de a administra justiția într-o asemenea manieră încât opinia publică, societatea să aibă încredere în actul de justiție.
Domnule ministru, dar se vorbește mult, iată, despre reforme, reforma justiției. Cu ce anume ne puteți spune punctual, cu ce anume ați început sau veți începe în viitorul apropiat?
Bun, eu și aici aș vrea să o separ în două această problemă. Mai întâi de toate este vorba despre reforma procedurilor, reforma procesuală. Este o situație care nu mai poate fi tolerată, deoarece o bună parte din problemele legate de neexecutarea hotărârilor, fie executarea incorrectă, de termenele largi de administrare a cauzelor, sunt legate de mecanismele care se conțin în codul de procedură civilă și în codul de procedură penală. În acest sens, noi am constituit un grup de lucru care urmează în termen foarte restrâns să vină cu propuneri care se vor materializa printr-o inițiativă legislativă de a modifica atât codul de procedură penală, cât și codul de procedură civilă. Mă refer la simplificarea și precizarea procedurilor, ca să avem o claritate în acest sens.
Care și ca lumea să nu stea să aștepte atâția ani în așteptarea unei decizii.
Să nu aștepte mulți ani și să nu asistăm la situația când, după ce se pronunță o hotărâre în instanța de fond, ea merge în instanța de apel, în loc ca instanța de apel să dea o soluție și dosarul să meargă mai departe în recurs, el este întors de 3-4 ori la instanța de fond. Păi, pe lângă faptul că oamenii au de suportat inconveniente mari, dar există și alt aspect. Statul cheltuie sume considerabile pentru toate aceste proceduri, pentru un proces care ar putea să coste o sumă X de bani, să zicem 10.000 de lei, dacă el parcurge o cale normală, dacă el urmează să se întoarcă în instanța de fond, apel și recurs de 3-4 ori, suma aceasta evident crește, deoarece necesită implicarea muncii judecătorului, implicarea muncii grefierului, servicii de secretariat și toate aceste servicii costă. Noi trebuie să înțelegem un lucru, nu există nimic gratuit. Tot absolut urmează a fi calculat inclusiv și din punct de vedere financiar, când vorbim de eficientizarea sistemului judecătoresc. Vrem să venim cu o reformă importantă tot la capitolul procedură, care ar decongestiona aglomerările de personal în instanțe de judecată. Pentru o bună categorie de cauze vom opta pentru procedura scrisă, la fel cum funcționează, spre exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este valabilă această inițiativă în mod special pentru instanțele de recurs, unde nu are rost să citezi părțile, deoarece se judecă aspectele de drept și nu circunstanțele de fapt. Este o parte a reformii noastre. Cealaltă parte, sigur, care se referă în primul rând la calitatea umană. Noi considerăm că acei judecători care s-au compromis prin acțiuni de corupție, prin pronunțarea hotărârilor ilegale, nu trebuie să înfăptuiască justiția. Ei trebuie să fie eliminați din sistemul judecătoresc, să rămână oamenii onești, oamenii cum se cade, care precizez că ei sunt în majoritate în sistemul judecătoresc.
Apropo, dacă tot ați menționat despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului, știu că la Congresul Judecătorilor v-ați exprimat îngrijorări în legătură cu posibilitatea ca Republica Moldova să fie într-un fel penalizată pentru anumite situații din sistemul justiției.
Este vorba de deficiențele de sistem.
Exact.
Este vorba de deficiențele de sistem care sunt constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deoarece Republica Moldova se află în rândul celor 12 state care sunt cei mai mari furnizori de dosare la curte și nu se referă aceste dosare la situații noi apărute, dar la probleme de sistem. Este absolut anormal ca instanța de la Strasburg să pronunțe 10 hotărâri prin care constată că se încalcă dreptul la libertate și siguranță. Înseamnă că nu este o problemă izolată a unui judecător sau a unei instanțe, este o problemă de sistem. Și în acest sens, în luna noiembrie la Paris a avut loc ședința Comitetului pentru Problemele Juridice ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, unde s-a discutat la nivel de experți posibilitatea de a aplica în privința Republicii Moldova o procedură distinctă care a mai fost aplicată cândva în privința Turciei de Est, așa, se aplică această procedură în situația când se constată inexistența de facto a recursului intern, ceea ce înseamnă că pentru anumite categorii de cauze cetățenilor noștri le poate fi deschisă care direct spre Strasburg fără a mai parcurge căile interne de recurs, de atac. Și în sensul ăsta este o situație foarte și foarte gravă, deoarece ar fi o notă foarte proastă pusă în adresa justiției moldovenești. Din alt punct de vedere, ar face extrem de complicată situația guvernului în relația cu Curtea Europeană, nu doar pe componenta tehnică, dar și pe componenta monitorizării la care suntem noi supuși din momentul aderării la Consiliul Europei.
Și cum aveți de gând să remediați această problemă?
Sigur că situația nu este simplă și remedierea, noi vedem iarăși prin modificări de legislație în simplificarea și precizarea procedurilor, este un aspect. Și al doilea aspect ține de, iarăși, politica de personal pe care urmează să o promoveze Consiliul Superior la Magistraturii. Noi considerăm că a venit timpul ca în justiție să fie promovate persoane necorupte, persoane oneste, oameni tineri, oameni care nu sunt pătați cu dosare la comandă, cu dosare pierdute la Curtea Europeană, cu oameni care ar avea un anumit grad de credibilitate.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu.
Revedere.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că am discutat cu ministrul Justiției, Alexandru Tănase, invitatul nostru din această dimineață.